ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
E não siga o caminho dos desordeiros. E quando Moisés chegou ao local do nosso encontro e o seu Senhor lhe falou, ele disse: Ó Senhor meu, mostre sua presença para que eu possa vê-lo. Ele respondeu: Não poderá me ver, mas olha para a montanha. Se ela permanecer em seu lugar, então poderá me ver. E quando seu Senhor manifestou sua glória à montanha, ele a fez em pedaços e Moisés caiu desmaiado. Quando ele se recuperou, disse: Louvado seja o Senhor. Ao Senhor me arrependo.